Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame dnešný príhovor svätého Otca pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána.
V druhej časti to budú slová sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Monsignora Cyrila Vasiľa v rubrike určenej grécko-katolíkom. Dnes na tému otázok súvisiacich so sviatosťou manželstva medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Od mikrofónu vás pozdravujú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Aj dnes na poludnie námestie svätého Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorí sa prišli spolu so svätým otcom pomodliť poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im Benedikt XVI prihovoril z okna svojej pracovne na tému prežívania prvej nedele v pôstnom období, pripomenúc, že tento čas má byť pre cirkev časom pokánia, modlitby, dobrých skutkov a obrátenia.
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso con il rito penitenziale delle ceneri.
Drahí bratia a sestry, minulú stredu sme kajúcim obradom udelenia popola začali pôst, obdobie duchovnej obnovy, ktorým sa pripravuje každoročne slávenie Veľkej noci. Čo však znamená vykročiť na cestu pôstneho obdobia? Objasňuje to evanjelium tejto prvej nedele, ktoré hovorí o pokúšaní Ježiša na púšti. Evanjelista Lukáš rozpráva, ako sa Ježiš po prijatí krstu od Jána vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Je zrejmé, že pokúšenia neboli nešťastím na ceste, ale dôsledkom Ježišovho rozhodnutia nasledovať poslanie, ktoré mu dal Otec, žiť až do konca ako milovaný syn, ktorý úplne dôveruje Otcovi. Kristus prišiel na svet, aby nás oslobodil od hriechu a od mámivého pokúšenia plánovať svoj život bez Boha. Neurobil to hlasnými proklamáciami, ale osobne bojujúc proti pokúšeteľovi až na kríž. Tento príklad platí pre všetkých. Svet sa stane lepším, ak začneme s Božou milosťou meniť to, čo v našom živote nie je v poriadku.
Cambiando con la grazia di Dio ciò che non va nella propria vita.
Prvé z troch pokušení, ktoré Satan predkladá Ježišovi, sa zakladá na hlade, čiže na materiálnej potrebe. Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš odpovedá, nie len z chleba žije človek. Potom diabol predstavuje Ježišovi všetky kráľovstvá sveta a hovorí, všetko bude tvoje, ak padneš na zem a budeš sa mi klaňať. Je to klamstvo moci, ktorú Ježiš odhalí a odpovie. Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Nakoniec pokušiteľ navrhuje Ježišovi urobiť veľkolepý zázrak. Hodiť sa z vysokého chrámového múru a nechať sa zachrániť anielmi tak, aby mu všetci uverili. Ale Ježiš odpovie, že Boha nikdy nemožno pokúšať. Ustavične sa odvolávajúc na sväté písmo, Ježiš spomedzi ľudských kritérií vyzdvihuje jediné autentické kritérium – poslušnosť Božej vôli. I toto je pre nás základné učenie. Ak nosíme vo svojom duchu i vo svojom srdci Božie slovo, ak toto vstúpi do nášho života, budeme schopní odraziť všetky druhy pokušiteľského klamstva. Okrem toho, z celého príbehu sa vynára jasný obraz Krista ako nového Adama, Božieho syna, pokoreného a poslušného Otcovi, na rozdiel od Adama a Evy, ktorí sa v záhrade Edenu poddali vábeniu zlého ducha. Pôst je akoby dlhým duchovným cvičením, v priebehu ktorého je potrebné vrátiť sa k sebe samým a počúvať Božie slovo, aby sme zvíťazili nad pokušeniami zlého. Je časom veľkého duchovného úsilia žiť spoločne s Ježišom, nie z pýchy a namyslenosti, ale používajúc zbrane viery, ktorými sú modlitba, počúvanie Božieho slova a pokánie. Takýmto spôsobom môžeme dospieť k sláveniu Veľkej noci v pravde, pripravení obnoviť naše krstné sľuby. Nech nám pomôže Panna Mária, aby sme vedení Duchom Svätým prežili s radosťou a s ovocím tento čas milosti. Nech oroduje osobitne za mňa i mojich spolupracovníkov z Rímskej kúrie, keďže dnes večer začíname duchovné cvičenia.
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Predicate vos
Nasledujúce minúty budú patriť príhovoru sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Monsignora Cyrila Vasila v rubrike určenej grécko-katolíkom. Dnes na tému otázok súvisiacich so sviatosťou manželstva medzi katolíkmi a pravoslávnymi.
Krajiny západnej Európy, respektíve tzv. Západného sveta, sa v posledných desaťročiach čoraz naliehavejšie, chtiac či nechtiac, konfrontujú s otázkou migrácie obyvateľstva. Po páde tzv. Železnej opony rastie počet emigrantov aj z krajín východnej Európy, zvlášť z jej chudobnejších kútov, reprezentovaných balkánskymi krajinami a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Mnohí z týchto migrantov si nachádzajú medzi domácim obyvateľstvom aj partnerov, s ktorými plánujú uzatvoriť manželstvo. Ordinári katolíckej cirkvi sa čoraz častejšie stretávajú s prípadmi žiadostí o uzatvorenie miešaných manželstiev, pri ktorých je jedna stránka, väčšinou tá domáca, katolícka, a druhá je pravoslávna. V priebehu prípravy na slávenie sviatosti manželstva sa neraz vyskytne situácia, kedy pravoslávna stránka uvádza, že vo vlasti kedysi predtým uzatvorila vo svojej pravoslavnej cirkvi manželstvo, ale tento zväzok bol nešťastný a rozpadol sa. Súčasne však neraz aj tvrdí, že rozvod schválila aj kompetentná hierarchia pravoslavnej cirkvi, respektíve, že uznala rozpad manželstva, alebo dokonca priamo vyhlásila manželstvo za zrušené, neplatné, rozviazané a podobne. A vydala dokument alebo dekrét či rozhodnutie o možnosti uzatvoriť nové manželstvo. Pravoslávna stránka pri tom toto svoje tvrdenie často vie aj dokumentačne podložiť rôznymi typmi dokumentov. Pre katolícku stránku, ktorá chce uzatvoriť manželstvo s týmito pravoslávnymi veriacimi, a pre hierarchiu katolíckej cirkvi, ktorá sa má vyjadriť k možnosti uzatvorenia tohto zväzku medzi katolíckou a pravoslávnou stránkou, tak vyvstáva urgentná otázka. Ako treba chápať vyššie uvedenú prax pravoslavnej cirkvi? Aké morálne, právne a pastoračné dôsledky z nej vyplývajú pre veriacich katolíckej cirkvi? Vo vzťahu k nerozlučnosti manželstva, rozvodu a sobášu rozvedených vyvstáva pred nami otázka, či je skutočne možné hovoriť o jednotnej doktríne alebo o učení pravoslávnych cirkví, alebo tu ide len o prax niektorých cirkví, niektorých biskupov a o mienky teológov. Z histórie môžeme uviesť, že vo vyznaní viery konštantinopolského patriarchu Jeremiáša z roku 1574 sa prízvukuje, že Kristus prišiel zdokonaliť Mojžišov zákon, zakazujúc rozdeľovanie toho, čo Boh spojil. V pravoslávnom vyznaní viery z roku 1695 sa od snúbencov vyžadovalo, aby sa nikdy neopustili a zachovali si manželskú lásku a česť až do konca. Vyznanie viery troch patriarchov z roku 1727 na jednej strane pripúšťa možnosť rozvodu v niektorých prípadoch predvídaných právom, ale súčasne pripomína princíp nerozlučnosti manželstva. Známa a vážna príručka cirkevného práva, Pedalion, zostavená na konci 18. storočia Nikodémom Hagioritom, ktorá je dodnes vydávaná so schválením konštantinopolského patriarchu, pripúšťa možnosť rozvodu len v prípade cudzoložstva, herézy a usilovania sa o život manželského druha. V zásade možno povedať, že všetci pravoslavní autori, vychádzajúc z textov Evanjelia, v skutočnosti uznávajú nerozlučnosť kresťanského manželstva ako jednu z jeho hlavných charakteristík a predkladajú ju pre všetkých kresťanských manželov ako ideál, ku ktorému majú vo svojom živote smerovať. Pri čítaní a hodnotení postojov pravoslavných autorov sa zdá, že pravoslavní teológovia vnímajú možnosť rozvodu jedine v prípade cudzoložstva, kým iní autori, ktorí prejavujú skôr kanonistický prístup, uvádzajú viaceré dôvody, pre ktoré je možné rozviesť manželstvo. V každom prípade, Ak aj pravoslavní autori či hierarchovia pripúšťajú možnosť rozvodu a následné nové uzatvorenie manželstva, pripúšťajú to ako výnimku, ktorá len potvrdzuje pravidlo manželskej jednoty a nerozlučiteľnosti. Tento protirečivý postoj však katolícka cirkev neprijíma. Medzi pravoslavnými autormi a hierarchami nechýbajú ani hlasy tých, ktorí sú jednoznačne aj proti akejkoľvek výnimke a za dodržiavanie úplnej nezrušiteľnosti manželstva a proti rozvodu, nech by už bol žiadaný z akejkoľvek príčiny. Katolícke cirkevné právo nepripúšťa rozvod, ale predvída iba možnosť preskúmania platnosti uzatvoreného manželstva a v prípade zistenia, že manželstvo bolo uzatvorené za podmienok vylučujúcich jeho platnosť, cirkevný súd môže vydať dekrét, ktorým oznamuje neplatnosť predchádzajúceho zväzku. Takýto dekrét je výsledkom podrobného a veľmi zodpovedného právneho procesu. Pre katolíckeho právnika a teológa preto môže pôsobiť rozpačitým dojmom skutočnosť, že v pravoslávnych cirkvách sa takmer vôbec nehovorí o procedurálnych otázkach riešenia manželských prípadov, že sa tu nestretávame s úlohami advokáta, obhajcu manželského zväzku, apelačnými inštanciami a podobne. Pravoslavné cirkvi prakticky nevypracovali jasnú doktrínu nerozlučiteľnosti manželstva, ktorá by prenášala do právnej roviny novozákonné požiadavky neporušiteľnosti a trvalosti manželského zväzku. Táto skutočnosť je kľúčom k pochopeniu toho, prečo pravoslávne cirkvi prostredníctvom svojich najvyšších predstaviteľov často len pasívne akceptujú sociologickú realitu a prakticky aj civilné zákonodárstvo vo veci rozvodu. Pravoslavný autor Smirenský, komentujúc dekréty Moskovského soboru z roku 1918, trochu so smútkom uvádza, že v týchto dekrétoch je venované otázke nerozlučiteľnosti manželstva 15 riadkov, po ktorých žiaľ nasleduje ďalších 7 strán textu, opisujúcich, akým spôsobom je možné tento nerozlučiteľný zväzok zrušiť. Hlavný problém spočíva v tom, že v cirkevnoprávnej praxi pravoslavných cirkví sa nerozlišuje medzi vyhlásením o neplatnosti manželstva a tzv. Zrušením manželstva či rozvodom manželstva. A v dokumentoch sa častokrát neuvádzajú motívy, ktoré viedli k takémuto vyhláseniu. Na ujasnenie tejto problematiky a na zjednotenie postoja katolíckej hierarchie vo vzťahu k praxi pravoslavných cirkví najvyšší tribunál apoštolskej signatúry vydal 6. októbra roku 2006 vyhlásenie s nasledujúcim obsahom. Manželstvo dvoch pravoslávnych veriacich uzatvorené podľa noriem pravoslávnej cirkvi je považované za platné aj pre katolícku cirkev. Vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenia manželstva vydané pravoslávnou cirkvou je prakticky považované za vyhlásenie o rozvode a nie je platné pred katolíckou cirkvou. Preto pravoslávna stránka, ktorá predloží tento typ dokumentu a chce sa zosobášiť s katolíckou stránkou, nie je považovaná za slobodnú a nemôže uzatvoriť manželstvo v katolíckej cirkvi, pokiaľ prípad jej predošlého manželstva nie je preskúmaný katolíckym cirkevným tribunálom a pokiaľ nebude uzatvorený prípadným vyhlásením neplatnosti predošlého manželského zväzku na základe právnych kritérií platných v katolíckej cirkvi. Toto vyhlásenie má pomôcť biskupom, pastoračným pracovníkom, ale aj ostatným katolickým veriacim lepšie chápať učenie a prax pravoslávnej, ale aj katolíckej cirkvi a následne im môže pomôcť pri zodpovednom aplikovaní Božieho zákona vo veci nerozlučiteľnosti sviatostného manželstva, vo vernom plnení Kristových slov, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.
Milí priatelia, skôr než sa so želaním požehnaného začiatku nového týždňa s vami rozlúčime, chceli by sme zablahoželať k dnešnému jubileu 85. rokom života emeritnému biskupovi vtedy Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy monsignorovi Štefanovi Vrablecovi.
Odôvod viac k tejto gratulácii je fakt, že dlhé roky pôsobil v Ríme okrem iného aj ako spolupracovník Vatikánskeho rozhlasu či riaditeľ Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda. Prajeme monsignorovi Vrablecovi veľa zdravia a Božieho požehnania.
A to už je pre dnešok všetko, milí poslucháči. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.